Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Bun revenit, le spunem și invitațiilor noștri, Corina și Dan Prichici.
Bine v-am regăsit, ne bucurăm să fim împreună din nou.
Ne-ați ținut cu sufletul la gură în episodul trecut și ne-ați spus o experiență greu de descris. Corina a trecut prin peritonită, septicemie. Dan era în America atunci când s-au întâmplat aceste lucruri și te-ai întors de urgență. Dar Corina e în viața astăzi, e plină de putere, deși medicii nu i-au dat decât 2-3 ore. Duceți-ne spre deznodământul acestei experiențe și ajutați-ne să înțelegem ce s-a întâmplat.
Au urmat foarte multe investigații și dacă vă mai amintiți, v-am zis că în visul acela, persoana care s-a rugat pentru Corina, vocea i-a spus că ea va fi vindecată și vindecarea se va vedea treptat, pas cu pas. Au urmat acei pași. Au fost multe experiențe care nu are sens să le discutăm astăzi, dar au început să-i facă investigații de toate felurile și la fiecare investigație ieșea negativ.
Încercau să găsească sursa infecției. Nu înțelegeau și căutau să vadă dacă este...
Deci exact. Nu fusese apendicită.
Apendicitul a fost intact. Deci a fost doar ușor inflamat și bineînțeles că datorită deschiderii și operației i-au scos și apendicele pentru că așa se procedează chirurgical.
Dar sursa peritonitei nu era...
Nu găseau și, bineînțeles, medici fiind, căutau sursa, căutau să înțeleagă, căutau să...
50 de mii de leucocite, de ceva. De ce a apărut această infecție în corpul Corinei?
De unde
și,
a apărut? Exact.
Și la fiecare am avut un medic extraordinar care s-a ocupat, medicul curant de pe salonul Corinei și un om deosebit. Dumnezeu să-l binecuvinteze în lucrul pe care îl face. Dar omul acesta venea la mine și de câte ori ne vedeam, nu spunea același lucru. Domnul Prichici, nicio șansă, va muri.
Așa, verde și în față.
Direct.
Probabil că te vedeau că poți duce genul ăsta de informații.
Probabil.
Și s-au gândit că ești păstor, că poți auzi
orice. Încă nu știa că sunt pastor, încă nu aflase. Dar ceva i-a dat de bănuit, probabil, până la urmă, adică modul meu de a vorbi a dat de bănuit că ceva merge în direcția aceasta. El la fiecare interpelare de genul acesta, când spunea nicio șansă, va muri, eu îi spuneam, știu că faceți tot ce depinde de dumneavoastră, dar Dumnezeu va face diferența. Omul se uita la mine, își dădea ochii peste cap și pleca. Nu discutam foarte mult cu el, dar îmi spunea, uite, leucocitele sunt tot mari, aproape de 50.000, scăzuseră spre 40.000, da, tot mari pentru, era încă sub tratament, i-au făcut investigații și ultima investigație, deci pas cu pas, fiecare lucru, fiecare investigație pe care i-o făceau, nu găseau sursa acelei infecții. Și înainte de a-i face un computer tomograf la cap, pentru că asta era ultima investigație pe care o mai puteau face, au venit doctorul la mine, același medic curant, și îmi spune, zice, domnul Prichici, zice, uitați-vă bine, zice, soția dumneavoastră nu va mai fi niciodată persoana pe care ați cunoscut-o. Zice, 100% are meningită și din cauza acestui lucru creierul ei este foarte afectat. Zice, o să mergem și facem acest computer tomograf și veți vedea că de acolo este problema. Și eu i-am zis din nou, cu aceeași nonșalanță, zic, știu că faceți tot ce depinde de dumneavoastră, zic, dar dacă îmi permiteți, zic, eu pot să vă dau două ipoteze. Și zic, prima ipoteză despre care putem vorbi este că ceva v-a scăpat. Undeva n-ați interpretat bine datele pe care le-ați primit în urma investigațiilor și v-a scăpat ceva. Ce, domnul doctor zice, imposibil, am verificat și de 4-5 ori, zice, imposibil să îmi fi scăpat ceva. Nu, asta cade, zic. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, domnul doctor, pentru că vă văd un om foarte capabil și îi spun ipoteza pe care eu o cred, este că Dumnezeu, în mod miraculos, a îndepărtat sursa acelei infecții și ea nu mai există în corp. Zic, nici măcar acest computer tomograf pe care o să-l faceți la cap, zic, nu o să dea rezultatele pe care dumneavoastră le căutați. Ce mai vorbim? Îmi spune doctorul și a plecat. Bineînțeles că mergem la acel computer tomograf, rezultatul vine negativ. Deci dar totul era bine.
Și consecințele septicemiei în majoritatea cazurilor sunt de genul acesta, adică afectează, ceva afectează. Există, ca să nu spunem că foarte puține șanse ai să te recuperezi 100%, sunt foarte puține cazurile
de recuperare. Tu ești unul dintre ele.
Da. Da.
Dane, tu credeai când îți spuneau oamenii ăștia că nu vei mai avea aceeași soție, că nu va mai fi?
Erau momente când se strecura acel gând și acea rădăcină de îndoială, da. Au fost multe rugăciuni pe care le-am înălțat pe holurile din fața ușii de la terapie intensivă.
A fost o mare de oameni care s-au rugat împreună cu voi.
Exact,
atunci.
Așa este, pentru că pentru mine asta este frumusețea trupului lui Hristos. Mm-hmm. Să împărtășesc cu prietenii mei, cu frații mei, cu surorile mele lucrurile prin care am trecut. Le-am cerut să se roage, îi țineam la curent cu ce se întâmplă, aveam mici postări pe care nu reușeam să le răspund la toți în fiecare zi, dar aveam mici postări în care spuneam prin ce a trecut, cum a decurs ziua respectivă. Și da, au fost momente în care am zis că gata, se termină, în special într-o seară, Corina urma să-i fac o investigație la plămâni și asistenta de pe salon mi-a spus, zice, domnul Prichici, nu cred că va supraviețui în noaptea aceasta. Zice, i-am dat și morfină, am încercat să îi fac viața cât mai ușoară, zice, dar nu reușește nicicum să respire. Și a doua zi i-au făcut, bineînțeles că a trăit și după noaptea respectivă, i-au făcut un examen pneumologic la plămâni și plămânii ei erau plini de lichid. În urma șederii pe spate, în spital, a acumulat unul din plămâni, era aproape plin, cel de-al doilea plămâni era pe jumătate plin. I-au făcut o puncție la plămâni și după aceea partea asta cu respirația a început să decurgă un pic mai bine. Deci a supraviețuit. Ideea interesantă este că fata respectivă, asistenta care era pe salon, a văzut că Corina era pe ultima sută de metri în opinia ei și mi-a spus, zice, am auzit că sunteți pastor, zice, dacă vreți vă las, vă rugați împreună cu soția dumneavoastră, a închis ușa la salon, de obicei ușa era tot timpul deschisă și m-a lăsat singur cu Corina. M-am pus atunci în genunchi acolo la capătul patului și i-am spus lui Dumnezeu, zic, Doamne, și evidența aceasta, în ciuda acestei evidențe, continui să mă încred că ceea ce Tu ai spus se va împlini. Și am plecat acasă, oarecum neliniștit, datorită situației pe care ea o avea și undeva în colțul minții mele, da, a existat acel moment de îndoială, mă gândeam, oare o voi mai găsi dimineață acolo pe Corina? O găseam, dar o găseam în viață și dimineața când am venit, după o oră, i s-a făcut acea puncție la plămâni, plămânii s-au eliberat de tensiune, a început să respire. A fost încă un pas, pas cu pas, vindecarea ei se va vedea.
Din pașii promiși.
Exact. Ultimul pas era acel computer tomograf la creier, la cap, care, din nou, chiar o cunoșteam pe operatoarea de la, era o soră de-a noastră, o cunoșteam. Mi-a spus, am auzit de cazul dumneavoastră și eu sunt de la, nu mai știu de la ce biserică mi-a spus că îi. Și în momentul în care o să văd rezultatul, zic, vă sun pe dumneavoastră primul, lăsați-mi numărul de telefon. Și mă sună, îmi spune, totul e ok, nicio problemă. Îi spun doctorului că m-am întâlnit cu el, dar de unde știți dumneavoastră? Că zice, eu încă n-am primit rezultatul. Și primește și el rezultatul și a venit la mine. Nu mai înțeleg nimic, vorbea singur, nu știu dacă vorbea cu mine neapărat, dar zice, nu mai înțeleg nimic, nu știu ce se întâmplă. Zice, dacă nici asta nu este problema datorită căreia a pornit această infecție în corpul ei, zice, nu mai știu de unde a pornit. Și zic, eu vă amintiți de discuția pe care am avut-o noi?
Și amintea?
Și o amintea. Și a zis, domnul Prichie, să știți că încep să vă dau dreptate. Deci a fost prima dată când...
Neputința competenței în fața științei lui Dumnezeu și a puterii lui.
Exact. Ideea este că, așa cum Dumnezeu a promis fiecare lucru pas cu pas, Dumnezeu l-a aliniat după planul lui. Lucru interesant, mi-am pus întrebarea de ce am ajuns în situația asta, că nu știam de ce am ajuns, de ce trecem prin problema prin care am trecut. Însă, în una din zile, când deja Corina începuse să respire și se trezise, au venit doi tineri, erau doi tineri de etnie romă, și i-am văzut în spital, undeva într-un colț, acolo în fața ușii de la terapie intensivă, și unul dintre ei plângea de... îi se rupea cămașa. Și eu aveam un halat de doctor pe mine ca să pot să intru, să ies de la terapie intensivă. Și mă duc și îl întreb, omule bun, ce ți s-a întâmplat? Ce ai pățit? Eram sub influența unei cărți pe care o citisem recent. Era o carte primită de la un prieten, scrisă de Billy Hybels. Cartea se numește, nu știu dacă e tradusă în românește, Just a Walk Across the Room. Doar o plimbare de-a lungul camerei. Și mi-am amintit că autorul s-a dus la un om și l-a întrebat, cine ești, cu ce te ocupi, ce probleme ai. Și de acolo s-a născut o istorie foarte frumoasă. Și m-am dus și eu la băiatul acesta de etnie romă și îl întreb, ce ai pățit, de ce plângi așa? Și el îmi zice, păi uite, domnul doctor, halatul, domnul doctor, îi spun că nu sunt doctor, ce... tatăl meu a ajuns aici și are o comoție cerebrală. Deci nimeni nu vrea să ne dea detalii, nu știu ce se întâmplă cu tatăl meu. Mi-au zis că creierul lui a murit, că nu mai emite niciun fel de semnal și nu știm sigur dacă asta este situația sau nu. Și domnul doctor, vă rugăm, nu puteți dumneavoastră să vă interesați și plătim oricât modul în care ei... Măi, zic, omule bun, zic, eu nu sunt doctor... Uite, sunt aici împreună cu soția mea și ea este pacientă. Zic, sunt pastor și zic, lucrul care pot să ți-l spun este că Dumnezeu te iubește. Zic, de asta ești aici, pentru că Dumnezeu te iubește. Nu știu ce va fi cu tatăl tău, o să mă duc să mă interesez și după aceea vin și îți spun. Mă duc, mă interesez, medicii care erau, asistentă care era pe camera tatălui lui, au zis că nicio șansă, că creierul lui era în moarte cerebrală. Și m-am dus, le-am spus, zic, îmi pare rău că, uite, nu este poate cea mai bună veste pe care v-o dau, dar vestea bună pentru voi este că, el era acum că un cumnat de-a lui, aflasem ulterior, vestea bună este că Dumnezeu vă iubește. Pe mine, spune băiatul ăla care plângea, de unde știi tu că Dumnezeu mă iubește? Zice, tu nu știi cine sunt și ce am făcut eu. Zic, indiferent de cine ești și ce ai făcut, Dumnezeu te iubește. Și am început să vorbesc cu ei, să le prezint Evanghelia și la un moment dat băiatul ăsta care plângea spune, vrei să te rogi pentru mine? Sigur că da, aveau pălării din acelea mari și scot amândoi pălăriile, mă rog, pun mâna pe umerii lor, mă rog împreună cu ei. Și după încă câteva politețuri schimbate cu ei au plecat. După nici 5 minute apar soțiile lor și soțiile lor vin la mine și dumneavoastră sunteți pastorul. Da, eu sunt. Și puteți să vă rugați și pentru noi.
Incredibil.
Bun, mă rog și pentru ele. Pleacă. Vin alte două persoane. 6 persoane au venit în seara aceea la mine să mă rog pentru ei acolo, pe holul spitalului, la terapie intensivă. După alte câteva zile, băiatul ăsta vine la mine și îmi spune, ce domnul pastor, am vrea să ne botezăm. Zice, puteți să ne duceți la noastră la biserică? Deci acum vrem să mergem să ne botezăm. Și eu i-am zis, zic, măi, îmi pare rău, uite, eu sunt cu soția mea în situația în care suntem, apropo de treaba asta, ori de câte ori treceau toți oamenii ăștia de etnie romă, fie bărbați, fie femei, Corina era chiar în primul salon pe partea stângă la terapie intensivă și toți când treceau pe lângă salonul ei, râdeau și dădeau din cap, o salutau, făceau cu mâna la Corina. Ea nu știa de unde o știu toți oamenii ăștia, dar eu povestindu-le de situația noastră, ei toți o salutau de câte ori treceau pe lângă salonul Corinei. Și am aflat ulterior, le-am dat numărul de telefon al unui pastor de la o biserică de-a lor și am aflat ulterior că 14 persoane din familia lor s-au botezat.
Wow, ce tare! Tatăl până la urmă a scăpat?
Tatăl până la urmă n-a scăpat.
Dar uite, nu. Au scăpat ei.
Da. Da, și eu cred că ăsta poate fi unul din motivele pentru care am ajuns noi acolo. Poate fi. Un alt lucru s-a întâmplat cu o zi înainte de a pleca noi acasă. Corina era deja pe mâna fizioterapeutului.
Vreau
care...
să vreau să aflu momentul în care s-a trezit.
Da. După ce s-a trezit, bineînțeles, era cu fizioterapeutul care o ajuta să facă primii pași și eu, pentru că nu este niciun scaun, acum nu știu cum se prezintă lucrurile în față la terapie intensivă, dar nu era niciun scaun, o sală de așteptare pentru aparținătorii pacienților, eu îmi duceam cu mine două scaune de pescuit și le puneam acolo pe lângă mine. Ideea era...
că acolo poți să stai doar în genunchi.
Poți să stai doar în genunchi sau în picioare, deci depinde dacă vrei să ierți pe cineva sau vrei să te rogi. Și puneam scaunele acelea lângă mine tocmai pe motivul acesta, să mai intru în vorbă cu oamenii, un scaun stăteam eu și pe unul mai invitam, pe unul, pe altul să stea, cum îi vedeam că vin pe acolo. Și am văzut o femeie înaltă, în vârstă undeva pe la vreo 70 de ani, plângea. Așa, liniștit, plângea. Și zic, domnule, luați loc, vă rog, lângă mine. Aveam sticlă cu apă, zic, uitați o sticlă cu apă, nu, că am apă, în fine. Zic, păi ce s-a întâmplat? Păi, domnul doctor, uitați, fiica mea a avut un accident vascular și medicii nu-i dau foarte multe șanse, nu știu exact cum se va termina. Erau de pe undeva, de pe la Sighet, am aflat mai târziu. Și zic, îmi permiteți să mă rog pentru dumneavoastră. I-am zis, din nou, uitați, eu sunt pastor, nu sunt doctor. Din nou mi s-a adresat domnul doctor, halatul care l-aveam pe mine. Și zic, uitați, sunt și eu împreună cu soția mea, dar zic, pot să mă rog pentru dumneavoastră și pentru situația fiicei dumneavoastră. Dar cât mă costă? Mă întreabă doamna. Zic, păi nu vă costă absolut nimic. Zic, mă rog pentru dumneavoastră pur și simplu, dar aici? Zic, da, zic, uitați, dacă îmi permiteți, era lângă mine, mi-am pus mâna așa, zic, dacă îmi permiteți, aș vrea să-mi pun mâna pe umărul dumneavoastră. Și mi-am pus mâna pe umărul ei și liniștit am zis, Doamne, privește către ea, către situația prin care trece, atinge-te de fiica ei, mântuiește-le sufletele. Asta o rugăciune simplă, atât. Femeia a trebuit să plece și a doua zi, noi făceam ture pe holul spitalului. Eu vorbeam la telefon și o sprijineam pe Corina să poată să facă primii pași. Era cu o zi înainte ca noi să plecăm definitiv din spital, să o externeze pe Corina. Și femeia, când trece pe lângă mine, zice, îmi cer scuze că vă deranjez. A văzut că vorbeam la telefon și vreau să vă spun că fiica mea este bine. Zice, aveți o biserică ca a dumneavoastră în Sighet? Și zic, i-am luat numărul de telefon și am zis, o să mă interesez și o să vă transmit informația. Și poate asta a fost un alt motiv pentru care noi am ajuns acolo, nu știu. Nu mai știu ce s-a întâmplat nici cu unii, nici cu ceilalți. Dar un lucru știu sigur că și versetul ăsta s-a adeverit și în cazul nostru. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Nu a fost ușor și nu am trecut ușor peste situația asta. În fiecare seară trebuia să mă duc acasă la copiii mei și să le spun ceva pozitiv despre Corina, despre mama lor. Să încerc să-i încurajez când eu primeam doar descurajări, nicio șansă, nu va supraviețui, nu ești nicio șansă, analizele ei erau cum erau. Și eu, dacă îmi spunea doctorul că leucocitele au scăzut de la 48.000 la 46.000, spuneam la copii, uitați, leucocitele au scăzut puțin, partea pozitivă. Și ne rugam împreună și o încredințam în mâna lui Dumnezeu, ne încredințam pe toți în mâna lui Dumnezeu și îi mulțumeam lui pentru protecție și pentru purtarea de grijă.
Corina, când te-ai trezit? E experiența ta, dar de fapt nu e a ta, uită-te, ea...
Da,
a noastră celor care ne-au bucat, da, a lui Dan în mod special, care a trebuit să fie tare pentru toată familia.
Așa-i. Spuneam și data trecută, în timpul celor 3 săptămâni cât am fost în comă, foarte puțin îmi amintesc, doar momentele când mă trezeau ei. Dar spre final, înainte de trezirea definitivă, probabil că nu, eu nu pot identifica în timp momentul, dar mi-a rămas în memorie. Deci dacă ar fi un cuvânt prin care aș descrie întreaga experiență, ar fi o durere imensă. Și lucrul respectiv îmi ocupa întreaga conștiință. Deci nu exista altceva. Nu mă puteam ruga. Doar simțeam acea durere imensă. Și înainte de trezirea definitivă, pentru că spuneam câtă durere mai pot suporta, spuneam, Doamne, cât să mai duc, cât mai pot să duc, câtă durere mai trebuie să suport, am avut un moment în care în toată acea senzație plină de durere a apărut un moment de pace indescriptibilă. Am văzut niște dealuri, că nu era un câmp, dar nu era un munte, deci erau niște dealuri de o frumusețe pe care, din nou, nu pot să o descriu. Foarte multă lumină, ca un soare, dar era mai mult decât un soare, un verde pe care nu-l pot descrie, deci niște culori care nu eram uimită de frumusețea și de pacea pe care o simțeam. Și am auzit o voce, care mi-a spus: nu te baza pe ceea ce simți, bazează-te pe cuvântul meu. Pentru că totul la mine era simțire. Durerea era o simțire pe care nu o pot descrie. Deci la fel, nu pot să descriu câtă durere am simțit.
În ciuda morfinei și a tuturor, nu făceau față.
Da, un lucru interesant, știi care este? Că atunci când te-ai trezit, primele două lucruri pe care le-am comunicat, prima dată mă întreabă ce fac Daniel și Sara și al doilea lucru îmi spune: singurul lucru care contează este Dumnezeu. Nu știu ce a visat, ce experiențe a avut, dar asta, deci imediat după ce am spus că Daniel și Sara sunt bine, îmi zice: singurul lucru care contează este Dumnezeu.
Da, acela a fost momentul pe care eu l-am perceput. Și din acel moment, ori de câte ori simțeam acea durere pe care nu o mai puteam suporta și pe care nu o puteam duce, că nu o puteam duce, deci nu puteam să trăiesc cu acea durere, spuneam versete. Mi-au revenit versetele învățate, memorate, și spuneam versete. Și la un moment dat m-a vizitat Lidia Recheșan și m-a întrebat: cu ce te pot ajuta? Dar deja eram... chiar stăteam pe un scaun și am zis: spune-mi versete din Biblie. Și atunci mi-amintesc că ea a început din nou să spună ce și-amintea și ea, deci îmi recita versete și eu stăteam în scaun și efectiv mă linișteau, erau ca un medicament.
Exact cum spusese Dumnezeu, să nu te bazezi pe ce simți, pe aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Da. Incredibil. Da. Vezi ce bine, ce mult contează să-ți faci rezerve înainte de a ajunge în criză.
Da.
Așa.
Să-ți umbli hambarele nu când vine foamete, ci înainte de a veni.
Pentru mine a fost o frământare faptul că nu puteam să mă rog. Adică nu că, pentru că spuneam: Doamne, ajută-mă, Doamne, dar nu era, adică eu aveam o viață de rugăciune, aveam într-un anumit fel. Îi mulțumim, ne uităm la ce am făcut, ne cerem iertare. Avem un fel în care vorbim cu Dumnezeu, dar nu a fost acel fel de a te ruga în acele momente, când era acea durere. Și după aceea, pentru că, de fapt, la mine, totul a căpătat sens mult după eveniment, fiindcă atunci totul a fost la ceea ce simțeam. După aceea mi-am pus și eu întrebări: de ce a trebuit să trec pe acolo, ce a însemnat acea durere, și pentru mine lucrul ăsta face sens. Odată un om poate ajunge să simte niște dureri de care nu crede că este capabil și putem ajunge într-o suferință pe care nu o înțelegem, pentru că nu știm, n-aș putea spune nici acum 100% acesta a fost motivul, dar a fost acolo o suferință care te poate determina să zici: nu mai am nicio șansă, Dumnezeu nu este cu mine, de ce m-a lăsat Dumnezeu să trec pe aici? Și mai mult decât atât, nu te înțelege nimeni, ești doar tu cu suferința ta și doar Dumnezeu. Nici o persoană din jurul meu, nici Dan chiar, care a fost cel mai aproape, nici în ziua de azi nu poate înțelege prin ce am trecut. Dar nici pe Iisus nu-L înțelege nimeni prin ce a trecut. Ești doar tu cu Dumnezeu. Dar, uite-mă aici, cu alte cuvinte, totul este în mâna lui Dumnezeu. El te poate restaura 100%. Doar trebuie să crezi. Eu, atunci, la momentul ăla, în toată situația respectivă, nu mă gândeam să cred. Dar au crezut alții pentru mine. Și eu am avut speranță. Au crezut oamenii care s-au rugat. Mii de oameni. Apropo, a crezut familia mea.
Da, așa e. Apropo de lucrul ăsta de rugăciune, pe lângă faptul că voi făceați apeluri zilnice la radio pentru rugăciune, pentru noi, am avut un prieten, un pastor, care a venit la mine și s-a rugat pentru Corina și, indignat într-un oarecare fel, îmi zice: Dane, unde e omul ăla lui Dumnezeu care să vină să-i spună, ridică-ți patul și umblă? Și atunci Duhul Domnului mi-a vorbit și mi-a spus și a zis: este un exercițiu al unității. Un moment în care creștinii trebuie să vină împreună, ca trupa lui Hristos împreună să ceară. Și așa a și fost pentru noi, că au fost din tot spectrul de biserici din Timișoara și nu numai, care s-au rugat pentru noi și au mijlocit pentru noi, pentru situația noastră. Și da, a fost un exercițiu al unității, un exercițiu al unității pe care noi, ca și biserici, cred că ar trebui să
îl practicăm
mult mai des, dacă nu neîncetat.
Știi ce mi se pare interesant? Într-un fel, cred că și Dumnezeu e cel care ne-a antrenat în felul ăsta în rugăciune. Adică nu ne culcam până ne rugam pentru voi.
Da.
Nu ajungeam la școală până ne mai rugam pentru voi. Mm-hmm. Într-un fel, n-ai putut să te rogi tu, dar Duhul Sfânt, care mijlocește cu suspine negrăite, mijlocit prin ceilalți membri ai bisericii. Chiar mi se pare, a fost cu durere, dar a fost atât de extraordinară experiența în sine, felul în care Dumnezeu ne-a pus împreună să ne rugăm și ne-a făcut să simțim durerea pe care tu o simți, pe care evident nu putem să ne-o descriem în termenii tăi, dar am putut să fim acolo parte, așa că minunea asta nu e doar a voastră,
e a
tuturor celor care au fost parte în acea situație. Acum, dacă trageți linia, ce v-a învățat Dumnezeu despre voi și vă, despre relația pe care o aveți cu El?
Pentru mine este, a fost, cum să zic, îmbrățișarea lui Dumnezeu, că nu pot să spun altfel. Doar, tu trebuie doar să crezi. Și orice ar veni, orice ar veni, poți să duci cu Dumnezeu. Pentru că uiți durerea, uiți, și când ai speranță, știi că Dumnezeu este cu tine, știi că El îți dă vindecare. Sau poate nu, dar este cu tine spre binele tău. Totul este spre binele nostru, totul. Este așa, pentru mine înseamnă speranță, pentru mine înseamnă viitor. E un viitor cu Dumnezeu, un viitor frumos cu Dumnezeu. Orice ar fi, nu, Dumnezeu nu îngăduie nimic care să nu fie spre binele nostru și spre îmbogățirea noastră, a tuturor.
Chiar dacă a fost durere.
Chiar dacă a fost, da, chiar dacă a fost. Și așa, cumva, nu știu, poate, nu știu cum să le spun oamenilor, că pot să-și înțeleg cât este de greu să te simți singur în momentele acelea de durere și nimeni să nu te înțeleagă. Da, e foarte dureros. Dar este Dumnezeu, nici nu ai nevoie de altcineva. Este Dumnezeu acolo și dacă te uiți la El, nu ai cum să nu, deci nu are cum să nu se termine bine.
Dane, zi o concluzie, suntem pe finalul emisiunii. Pune
la mine lucrurile au fost poate într-un fel mai simple. Am crescut într-o familie de 13 frați și surori și în familie am învățat ce înseamnă să depinzi de Dumnezeu în toate circumstanțele. Lucrul ăsta n-a făcut altceva decât să-mi reamintească că nu numai în casa părinților mei lucrul acesta trebuie să se întâmple, ci și în viața mea. Fiecare dintre noi trebuie să știm că depindem întru totul de Dumnezeu. Dumnezeu este acela care poate interveni atunci când noi ne așteptăm mai puțin, când oamenii nu ne oferă niciun fel de șansă. Dumnezeu poate oricând să intervină, pentru că El este Dumnezeu. Și am învățat și mai mult dependența de Dumnezeu, am învățat și mai mult să ne vulnerabilizăm și să exercităm acest drept pe care Dumnezeu ni l-a dat de a fi parte din trupul lui Hristos. Adică să apelez la frații mei, la surorile mele, să le spun problemele, situațiile prin care trecem, să ne rugăm împreună, că ăsta este scopul, pentru că Biblia ne spune clar, dacă doi dintre voi se vor uni să-mi ceară un lucru, da? Și noi suntem mult mai mult decât doi. Am fi o forță extraordinară dacă am ști să ne unim. Uh-huh. Eu peste tot pe unde merg le amintesc oamenilor despre lucrul acesta. Unitatea trupului lui Hristos. Este o lecție pe care am învățat-o în perioada aceea și la care încurajez. Practicați-o, exercitați-o, pentru că este un lucru fantastic pe care Dumnezeu ni l-a dat.
Mulțumesc foarte mult! Mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit și mă rog din toată inima ca această poveste a biruinței Bisericii lui Hristos și a Corinei și a lui Dan să fie o încurajare pentru voi, să credeți, să vă uniți în rugăciune și să, pur și simplu, să priviți spre Dumnezeu ca o sursă puternică de încredere. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.